Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizga qarshi hech bitta ham adım atilgan yo'q va bizning partiyamiz hali ham taqiqlangan partiya, bizning a'zolarimiz ham avvalgiday ta'qib, tazyiq ostida, bizni qo'llagan insonlar bugun ham qamoqda o'tiribdi. Mana Akram Malikovga o'xshagan yigitlar, zehniyatan bizga yaqin insonlarning ko'pchiligi bugun ham hali ham mahallaga xursand bo'lib yurgan paytda va mana ozodlikka chiqyapti falon deb turib Karim Mirziyoyev maqtayotgan paytda ham bizning tarafdorlarimiz bugun ham tazyiq ta'qib ostida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rasovat. Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Nega Mirziyoyev hokimiyati ham parlament saylovlarini muxolif partiyalarsiz o'tkazmoqda? Bu siyosiy kurashdan chetlatilgan muxolifatdagi Erk partiyasi raisi Muhammad Solihga ko'ra, Karimovdan keyingi yangi hokimiyat ham muxolifat imkoniyati tahlikasidan qutulmagan. O'zbek parlamenti uchun kurashayotgan partiyalar esa saylov kampaniyasini siyosiy sukutda davom ettirishayotgani kuzatiladi. Oliy Majlis uchun saylovlar 22 dekabr kuni o'tadi. Ishtirokchilar marhum Karimov tashabbusida asos solingan siyosiy partiyalardan iborat.
Buni ko'rib turibdi, o'shaning uchun ham bizning partiyani yaqinlashtirayotgani yo'q. O'shaning uchun ham bu partiyaning lideri bo'lgan Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritish haqida o'ylab ham ko'rgani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 20 milliondan oshiq saylovchi ovoz berish kutilayotgan O'zbekiston parlamenti uchun saylovlar aksariyat jamoatchilik, partiyalar, deputatlar haqida tasavvurga ega bo'lmagan bir sharoitda yaqinlashib kelmoqda. Partiya yetakchilarining matbuotdagi chiqishlari, parlament uchun kurashayotgan siyosiy kuchlarda mustaqil siyosiy talab, takliflar mavjudligidan emas, prezident Mirziyoyev hukumatini qo'llab-quvvatlashlaridan darak bermoqda. Bu so'nggi kunlarda jamoatchilikda jiddiy munozara qo'zg'agan O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishiga doir savolda ham ko'rindi. Munozaralar saylov kampaniyasi paytida yuzaga chiqqaniga qaramasdan mamlakatdagi biror siyosiy partiya bu borada o'z pozitsiyasini bildirishga jur'at topmadi. Bu masalada asosiy e'tirozlar, munozaralar ham rasmiy partiyalar tomonidan emas, jamoatchilik mamlakatdagi siyosiy maydondan chetlatilgan muxolifat tomonidan bildirilmoqda. Muxolifatdagi Erk partiyasi O'zbekistonni Yevrosiyo ittifoqiga qo'shilishi mamlakat mustaqilligini qo'ldan boy berish ekanligi haqida bayonot berdi. Ammo bu partiya parlament saylovlarida ishtirok etayotgani yo'q, hamon taqiq ostida. Partiya raisi Muhammad Solih chorak asrdirki Turkiyada siyosiy quvg'inlikda yashaydi. Muhammad Solihga ko'ra, muxolif partiya Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan uzoq yillik ta'qibdan so'ng siyosiy maydonga qaytish, parlament saylovlarida qatnashish umidida edi. Ammo amaliyot, yangi hokimiyat ham Karimovdan meros qolgan muxolifat potensiali tahdididan qutulmaganligini ko'rsatgan.
Bu potensialni hozirgi hokimiyat, bugungi Mirziyoyevning hukumati, Mirziyoyevning o'zi ham buni ko'rib turibdi. O'shaning uchun ham bizning partiyani yaqinlashtirayotgani yo'q. O'shaning uchun ham bu partiyaning lideri bo'lgan Muhammad Solihni O'zbekistonga kiritish haqida o'ylab ham ko'rgani yo'q. Nainki o'ylab ko'rish, balki bu fikrinin özü hem olarak bir daşlayıcı bir fikir bu konu yaptı. Çünkü için hem bizi kanca biz yaşı yapırmadık, yapırmaya mırcaya kegenden beri zaten büyük bir tolerans biz korsettik. Yani gözümüzü yumduk gidip hatalarına ve kollap kuvvetledik. En kâmi de biz cimligimiz bilen, onu tanqid kılmasligimiz bilen kollap kuvvetledik. Mirziyoyevning siyasatını. Deki şunga karamay, bizim hiç kanday aybimiz bo'lmaganini bilgen halde, bizim düşmanligimiz Karimovning rejimiga ekanini bilgen halde ve bizim bütün hoş görüşümüzge, bu rejimni sılap sipaşımızga karamastan bugün bize hiç kanday bir bize karşı hiç bittiğim adım atılgan yok ve bizim partiyamız hali ham taqiqlangan partiya sifatida turibdi. Bizim azalarımız ham avvalgiday taqib taziq ostida. Bizni qo'llagan insonlar bugun ham qamoqda o'tiribdi. Mana Akram Malikovga o'xshagan yigitlar zehniyatan bizga yaqin insonlarning hal ko'pchiligi bugun ham hali hamma hali xursand bo'lib yurgan paytda va mana ozodlikka chiqyapti falon deb turib Karim mana Mirziyoyev maqtayotgan paytda ham bizning tarafdorlarimiz bugun ham taziq taqib ostida.
Dedi Muhammad Solih. Erk rahbariga ko'ra chorak asrdirki taqiq ostida qolayotgan muxolif partiya bugun ham asosan ziyolilarga, qishloq o'qituvchilari, shahar ziyolilarga tayanmoqda.
Ya'ni bizning elektoratning nimasi tamalida asosan ya'ni markazida deyish mumkin bugungi qishloq o'qituvchilari va shahar ziyolilari turadi. Shahar ziyolilarining ozgina insofi bor, qo'rqmagan va bugun harom non yemayotgan qismi ziyolilarning 100% bizim tarafta. Şehir ve kışlaktaki mektep okutuşları, mesela orta sınıf, degen bir sınıf bolar idi Sovetler orada. Hazır bu orta sınıf hem yok, bu hem kaşaklaştı ve da hazır ahvalı olanı, ağır olanı orta sınıf diyalmıyımız. Bana şu hazır orta, evvel orta sınıf bugün, bugün cüda hem kaşaklaşken sınıf, yani ziyalı kısmı, bu sınıfın ziyalılar, yani bizim tarafta deyip, men buni bemalol ayta olaman. Va agar ular bugun bir erkinlik berib, bugun bir mana shu partiyamizga bugun o'sha saylovlarga kirish imkoni bo'lganda edi, bu mana shu ziyoli qatlam bundan katta bir ilhom olib va haqiqatan g'ayrat bilan va butun o'sha mamlakatini o'ylagan, millatini o'ylagan butun xalq bizning tarafda bo'lar edi.
Degan fikrda Muhammad Solih. Parlament saylovlarida ishtirokiga ruxsat berilgan rasmiy partiyalar ma'lum. Bular O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasi, O'zbekiston Liberal Demokratlari, Milliy Tiklanish, Adolat va O'zbekiston Ekologik Partiyasi. Oliy Majlis va mahalliy kengashlar uchun saylovga qatnashayotgan bu rasmiy partiyalar ayni paytda imzo yig'ishga kirishgan. Saylov kodeksiga ko'ra har bir partiya kamida 40 mingdan imzo to'plash kerak. Bitta saylovchi bir nechta partiya uchun imzo qo'yish huquqiga ega. Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda saylov kampaniyasi faol davom etayotgani haqida axborot bermoqda. Ammo jamoatchilikda siyosiy raqobatdan xoli bunday saylovlar o'tkazishdan ma'no yo'qligi, saylovlarni boykot qilishga doir chaqiriqlar ham mavjud. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Ankara'da istifodagi generalning uyida o'lim topgan o'zbekistonlik Nodira Qodirova bilan bog'liq hodisada nega shubhalar hamon tinmayapti? Marhuma oilasining advokati nega ishni olib borishdan voz kechdi? Shu va yana boshqa savollar bilan men jurnalist Adham Muhammad. 23 yoshli Nodira Qodirova o'z joniga qasd qildimi yoki o'ldirildimi? Oxirgi 3 haftadan beri Turkiyadagi ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarning turk segmentida ana shu savol bot-bot takrorlanyapti. Bu hodisa yopti-yopti bo'lishi turk sudlov tizimining adolatli emasligi haqida gap-so'zlar yangray boshlagan. Nodira Qodirova qanday o'lgani aniqlashtirilishi talabi bilan ijtimoiy tarmoqlarda kampaniya boshlandi. Ana shu vaziyatda Anqara prokuraturasi bayonot bilan chiqishga majbur bo'ldi. Unda aytilishicha, ushbu ish bo'yicha barcha harakatlar qonun doirasida olib borilmoqda. Hodisa joyida barcha kerakli tekshiruvlar va jasadda autopsiya o'tkazilgan. Istifodagi general ayni paytda Turkiya parlamenti deputati Shirin Unal va hodisa paytida uyda bo'lganlardan barmoq izlari va kerakli namunalar, surtmalar olingan. Bundan tashqari bayonotda dalillar Nodira Qodirovaning o'z joniga qasd qilganini ko'rsatayotgani, marhuma Beretta rusumli to'ponchadan otilgan o'qning ko'krak qismiga tegishi oqibatida vafot etgani bildirilgan. 26 sentyabr kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bayonot tarqatib, Nodira Qodirovaning o'limi bilan bog'liq vaziyat nazoratga olinganini, konsullik huquqiy masalalar hal qilinganidan va zarur hujjatlar rasmiylashtirilgandan so'ng marhumaning jasadi 25 sentyabr kuni vatanga yuborilganini ma'lum qildi. Elchixonaga yaqin manbaning Amerika ovoziga aytishicha, O'zbekiston tomoni chindan ham kerakli rasmiyatchiliklarni amalga oshirgan. Biroq manba Nodira Qodirova ishi oxirigacha kuzatib borilishiga shubha bildirdi. Chunki buning uchun samarali tizim mavjud emas deb o'ylayman. Mana oxirgi paytda Qozog'istonda vafot etgan yurtdoshlarimizni eslab ko'ring. Ularning ishi bo'yicha qanday natija bo'lgani aytilmadi ham. Qodirovaning ishi ham esdan chiqib ketsa kerak. Lekin bu voqea O'zbekiston-Turkiya munosabatlariga ta'sir qilmaydi. Unaqa ta'sir ko'rsatadigan ish emas. Mujda Tozbey Erdan 6 oktyabrga qadar Nodira Qodirova oilasiga advokatlik qilayotgan edi. Ammo u o'zining va oilaning qarashlari to'g'ri kelmagani tufayli ishni topshirganini ma'lum qildi. Tafsilotlarini ayta olmayman, dedi u Amerika ovozi bilan suhbatda. Umuman olganda kimning advokat bo'lishi muhim emas. Men bo'lmasam boshqasi bo'ladi. Asosiy e'tiborni advokatning kim ekaniga emas, hodisaning o'ziga qarataylik. Advokat Erdin jamoatchilik orasida Nodira Qodirovaning o'limi bilan bog'liq tarqalgan shubhalarda asos borligini aytadi.
Turkiyada biri intihar edince Turkiyadagi hukuk sistemine göre intihar olup olmadığı araştırılır. Gerçekten intihar mı etti diye araştırılır. Bir de intihar ettiyse de onu intihara sürükleyen neden araştırılır. Fakat bu olayda ikisi de araştırılmadı.
Turkiyada kimdir o'z joniga qasd qilsa, bizdagi mavjud qonun qoidaga ko'ra suitsid hodisasi chindan ham bo'lib bo'lmagani tekshiriladi. Agar o'zini o'ldirgan bo'lsa, bunga turtki beradigan omillar aniqlanadi. Ammo bu hodisada bular tekshirilmadi. Bundan tashqari Turkiyada autopsiya xulosasi chiqishi 5-6 oygacha cho'zilib ketadi. Lekin Qodirovaniki 2 kunda keldi. Dushanba kuni u o'zini o'ldirgan aytilgan bo'lsa, chorshanba kuni jasadi O'zbekistonga jo'natildi. Albatta bular bizni shubhaga soldi. Bundan tashqari Nodiraning dugonasi ko'rsatmay bergan. Voqeadan bir kun oldin Nodira unga qo'ng'iroq qilib, deputat Shirin Unal uni orqasidan quchoqlaganini aytgan va yig'lagan. Shunday ekan jinsiy tajovuz gumoni ham tekshirilishi kerak edi. Shuningdek, advokat Erdan marhumaning jasadi O'zbekistonga olib borilgunga qadar akasi Muhammad Aliga ko'rsatilmaganini, kafani buziladi, jasadni dorilaganmiz kabi bahonalar aytilganini, bu ham shubhaga sabab bo'lganini bildirdi. Mujda Tozbey Erdan 17 yildan beri advokatlik faoliyati bilan shug'ullanib kelayotganini ta'kidlar ekan, Nodira Qodirova bilan bog'liq ish adolatli yakun topishiga ishonmasligini aytdi. Bunga sabab qilib esa surishtiruv boshidanoq kerakli shaklda va adolatli tarzda olib borilmaganini ko'rsatdi. Advokat Turkiyada hukmron partiya bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasining a'zosi hisoblanuvchi Shirin Unalga noqonuniy ishchi yollagani uchun qonunga muvofiq jarima solinmaganini ham aytdi. Istanbulda ilmiy tadqiqot olib borayotgan Dilara Yunusning fikriga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojiri Nodira Qodirovaning o'limi xalqning davlatga nisbatan ishonchi uchun, qolaversa xalqaro maydonda o'zbek diplomatiyasi uchun jiddiy imtihon bo'ldi. Mas'ullarimiz adolatni ta'minlashga harakat qilishi zarur, deydi u.
Buni albatta shu mahalliy rahbarlarimiz, Tashqi ishlar vazirligimiz juda yaxshi idroq qiladi degan umiddaman. Oila a'zolarini shunga yarasha haliga qo'llab-quvvatlab bu voqeani to'g'ri tamallar asosida yuzaga chiqishiga haqiqatni, adolatni bosh qo'shishadi degan umiddaman. So'zimni albatta Nodiran oila a'zolariga ichidan yana bir bor sabr-bardosh tilash bilan tugallamoqchiman, chunki oson emas. Bir farzandni shu darajada o'stirib, ulg'aytirib neni umidlar bilan iqtisodiy uqubatlarga bardosh berib o'sha xorijga jo'natib bu tarzda vafot qilishi albatta oson emas. Bu jihatdan butun xalqimizga o'sha Nodirani aziyatini, Nodirani dardini his qilayotgan butun xalqimizga ham sabr bardosh tilayman.
Adham Muhammad Turkiyadan Amerika ovozi uchun.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Oq uy Suriya shimolidan AQSh qo'shinlari chiqarilishi haqida e'lon qildi. Saylov kampaniyasi paytida Donald Trump Amerikaning xorijdagi urushlarga qarshi chiqib, askarlarni vatanga qaytaraman deb va'da bergan edi. Biroq qonunchilar prezidentning bu qarorini tanqid qilmoqda. Turkiya Suriya shimoliga qo'shin kiritishi haqida e'lon qilishi ketidan Trump hududni amerikalik harbiylar tark etishini bildirdi.
We've been in Syria for many years.
Suriyada ko'p yil bo'ldik. Qisqa muddatli missiya bo'lishi kerak edi. O'ta qisqa, dedi Trump. AQShga Islomiy davlat jangari to'dasiga qarshi kurashda yordam bergan kurdlar o'zini aldangan his qilmoqda. Qo'shma Shtatlar yana bir bor bizni sotdi, deydi Talabiyat shahrida yashovchi kurdlardan biri. Bu xalq vakillari turk qo'shinlari nishoniga aylanishdan xavotirda. AQSh ularni himoya qilishga kafolat berganidan so'ng kurd harbiy qismlari shimolda istehkomlarini olib tashladi. Kongressdagi demokrat va respublikachi qonunchilar Trump qaroriga qarshi chiqmoqda. Uning partiya doshi senator Lindsey Graham kurdlarni o'z holiga tashlab, AQSh ishonchsiz ittifoqchi degan nom qozonamiz, deydi.
Mr. Trump seems to sometimes.
Janob Trumpda g'alabani saqlab qolish uchun na sabr bor va na diqqat. Yaqin sharqda qiyinchiliklar bilan erishilgan yutuqlarni saqlab qolishni bilmaymiz, deydi Washingtondagi Brookings instituti tahlil markazidan Michael O'Hanlon. Ba'zilar Trump qo'shinlarni chiqarish qarori bilan Turkiyaning Suriya shimolidagi amaliyotini qo'llab-quvvatlamoqda desa, Pentagon bunday emas deya bayonot berdi. Trump Turkiya o'z harakatlarida chegaradan chiqsa, uni sanksiyalar bilan jazolashini aytdi.
I don't think we're in a great place.
Tahdidlar bilan ishni bitirib bo'lmaydi. Suriyada Turkiya bilan kelishmovchiliklarni hamkorlikda hal qilish juda muhim, dedi O'Hanlon. AQSh mudofaa vazirligining xavotiri shuki, Islomiy davlat AQSh, Turkiya va kurdlar o'rtasidagi norozilikdan foydalanib, o'zini tiklab olishi mumkin. Atrof muhit muhofazachilari dunyo bo'ylab 2 haftalik namoyish boshladi. Turli mamlakatlarda yuzlab faollar hibsga olindi. Namoyishchilar dunyo ahli diqqatini iqlimdagi keskin va favqulodda o'zgarishlarga qaratmoqchi. Nozo'ravon qarshilik va fuqaroviy itoatsizlik orqali ekologiya muhofazasi uchun kurashayotgan bir tashkilot global namoyishlarni tashkil etdi. Faollar global harorat oshishi va uning salbiy ta'sirini to'xtatish maqsadida hukumatlardan zararli gazlar chiqindisini kamaytirishni talab qilmoqda. Londonning Trafalgar maydonida faollar o'zlarini yer va tutqichlarga yelimlab yo'l harakatini to'sib qo'ydi. Parijda esa Sena daryosi ustidagi ko'prikni egallashdi. Qurol ko'tarib chiqqanimiz yo'q. Biz inson sifatida haqiqatga yuz tuting. Odamlarga haqiqatni so'zlang. Shunda odamlar bu holatni qabul qilib, omon qolish uchun harakatga tushadi degani keldik, deydi parijlik namoyishchilardan biri. Olomon Berlin va Amsterdamning markaziy rayonlarida yo'l harakatini to'sdi. Yo'lni tozalash buyrug'iga bo'ysunmaganlar hibsga olindi. Nyu-York shahrida ham odamlar to'plandi. Moliyaviy markaz hisoblangan Wall Street'dagi Hokus haykaliga faollar namoyishni uyushtirgan tashkilot bayrog'ini qadashdi. O'zlariga esa qizil rangli bo'yoq sepib, qo'lda tobutlar bilan haykal atrofida o'layotgan odamlarni tasvirlashdi. O'limga qarshi isyon tashkilotiga ko'ra, Wall Street'da ishlayotgan moliyaviy kompaniyalar foydani sayyora salomatligidan ustun qo'yib, qotillikka sherik bo'lishdi. tashkilot shu yil aprelida London markazida yo'l harakatini 11 kunga to'sib nom qozondi. Shundan beri uning saflari kengaydi. Faollari dunyoda biologik xilma-xillikni saqlab qolish uchun 2025-yilgacha uglerod chiqindilarini to'xtatishni talab qilmoqda. Guruh bu maqsadga erishish uchun qanday chora ko'rish kerakligini aytmaydi.
Das heißt, die Extinction Rebellion wird
o'limga qarshi isyon siyosatchilarga tavsiyalar bermaydi. Biz hukumatlardan vaziyatni fuqarolarga oydin qilishni talab qilamiz. Shundan keyin ular birgalikda chora ko'rishi lozim, deydi germaniyalik faol. Tashkilotning Afrikada ham tarafdorlari bor. Qaysi mamlakat fuqarosi bo'lishingizning ahamiyati yo'q. Hammamiz bir sayyorada yashaymiz. Barchamiz yo'q bo'lib ketish tahdidi bilan yuzlashyapmiz. Birgalikda harakat qilish kerak, deydi faollardan biri. Avstraliyada ham namoyishlar bo'ldi. Vaqtni boy beryapmiz. Korporatsiyalar va ko'mirga mehr qo'ygan siyosatchilarga ishonib bo'lmaydi, deydi yana bir atrof muhit muhofazachisi. Dunyo bo'ylab 2 hafta davom etadigan namoyishlar siyosatchilar diqqatini iqlim o'zgarishiga tortishga qaratilgan. Voice of America, Washington.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
General Motors zavodining 50 mingga yaqin ishchisi so'nggi 50 yildagi eng katta ish tashlashda qatnashmoqda. Voqea iqtisodiy o'sish sekinlashayotgan va avtosanoat o'zgarishlarga yuz tutayotgan bir paytda ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. GM avtokarxonasi 2009-yil bankrotligini e'lon qilganda ishchilar maoshi va imtiyozlari qirqilgan edi. Kompaniya bugun yana milliardlab dollar foydaga kirdi. Ishchilar esa bundan yetarli naf ko'rmaganini aytmoqda.
They keep getting richer.
Ular boyishda davom etmoqda. Hozir o'sha payt biz ularga yordam berish uchun voz kechgan narsalarimizni ham berishmayapti, deydi ishchilardan biri. Frankli ishchilar kasaba uyushmasining 15-sentyabr kuni ish tashlashga chiqqan 50 ming a'zosidan biri. U 3 yildan beri GM'da vaqtinchalik xodim sifatida ishlaydi. Doim ishchilar bilan bir xil ish qilaman, lekin maoshim ularnikidek emas, deydi u. Biz bilan ishlaydigan boshqa yigit-qizlar kabi maosh olishni xohlayman. Ularga bonus ham beriladi, foydani baham ko'rishadi, deydi Li. Global iqtisodiyot sustlashar ekan, GM savdosi ham kamaymoqda. Uzoq muddatda esa butun sanoat o'zgarishi mumkin. Elektrda yuradigan va avtonom boshqariladigan mashinalar paydo bo'lmoqda. Bu esa savdolar yanada kamayadi degani. GM rahbari Mary Barra ishchilarga bir xush xabarni ulashdi.
So I am incredibly pleased to announce this morning that General Motors will be investing $300 million.
General Motors yangi elektromobil ishlab chiqarish uchun $300 million investitsiya qiladi va 400 ta yangi ish o'rni yaratadi, dedi u. Boshqa tomondan esa kompaniya xarajatlarni kamaytirish uchun AQShdagi 4 ta zavodini yopmoqda, deydi ishchilar uyushmasi rahbari Terry Dittes.
I will not spoil a great occasion here today.
Xush xabarni buzmoqchi emasman, lekin 4 ta joyimizda qiyinchilik bor. Biz bu qarorni ma'qullamaymiz, dedi u.
And we've made it clear that we disagree with that.
Zavodlarning yopilishi va Meksikada ishlab chiqarishning kengaytirilishi ish tashlashga sabab bo'ldi. Aksiyada qatnashganlarga kasaba uyushma har hafta $250 to'layapti. Bu odatdagi maoshdan ancha kam. Bu arada GM ish tashlashlardan $1 billion zarar ko'rdi. Ishchilar namoyishi esa davom etmoqda.
It's kind of like our nuclear detente strategy.
Vaziyat har ikki tomon uchun halokatli bo'lgan yadro ziddiyatiga o'xshaydi. Gap qaysi tomon birinchi portlashida. GM milliardlab dollar pul ustida o'tiribdi. Hech narsa ishlab chiqarmasdan ham bir necha hafta bemalol yashashi mumkin. Kasaba uyushmasining aksiya fondida esa $1 million bor xolos va uzoq vaqt turib berishlari qiyin, deydi Cornell universiteti tadqiqotchisi Art Witten. Muzokaralar davom etmoqda, ammo natija yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Like the smoke we rise as the candles burning low. Trust me in whatever you like while you play with me. Every time your name it leaves my lips burning still like words left unsaid. Fire in my veins, drink deeply, love remind me I'm alive.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.